Уважаеми приятели, в миналото предаване отбелязахме факта, че Едом отказа да пусне Израиля при своя територия. Говорихме и за смъртта на Аарон. От 21 глава говорихме за първите военни победи на Израил. В нея се намира и осмият случай на роптаене, който бе последван от наказание и издигането на медната змия. Всеки ухапан трябваше да погледне на медната змия с вяра и щеше да живее. В това предаване ще изучаваме глава 22. Основна тема в нея е пътят на Валаам. Глави от 22 до 25 съставляват един раздел от книгата Числа, който разказва за историята на Валаам, пророка. Той се появява в писанието като една от тия странни личности, за които ми се иска да бих могъл да ви дам някакво по-сносно обяснение. Ще ми се да знаех повече, за да могат да дам по-точна преценка за него. Има буквално хиляди хора, записани в Божието Слово. По принцип, Святия Дух ни дава много точна и ясна картина за тях, като изключително прецизно обрисува характерите им само с няколко думи. Виждали сме това неведнъж. Но има и изключения. Тези неколци на души, които се движат в сенките. Тъмнина покрива истинската им природа. Те са изкривени, объркани хора. Не сме сигурни за Каин или за Исав, за Самсон или Саул, за Авесолом или този човек Валаам. Не знам как да разтълкувам поведението им. В Новия Завет пък срещаме този богат младеж, който дойде при Христос. Дали после отново се върна при него? Или пък Юда? Кой може да го разбере? Сигурен съм, че повечето от нас си мислят, че той е един изгубен човек, но той е една наистина странна личност, която следваше Христос в продължение на 3 години. Никой не успя да разбере, че той е измамник, освен нашият Господ. А какво да кажем за Димас? Димас изглеждаше толкова верен, но който накрая изостави апостол Павел. Ами Анани и Сапфира? Валаам е един от тия загадъчни и мистериозни герои. Един автор дори казва, че той е най-странната личност от всички герои в Божието Слово. Някои го считат за истински Божий пророк, други казват, че е бил религиозен рекетьор или изнудвач. Дали Валаам искрено търсеше да служи на Бога или беше измамник, мошенник? Ще трябва да ви оставя сами да отсъдите за това. Може да си кажем, че е по-добре да го пропуснем като човек, недостоен за нашето внимание, но трябва да ви кажа, че Божието Слово му придава някакво значение. Пророк Михей пише: «Люди мои, спомнете си сега какво намеряваше Моавският цар Валак и какво му отговори Валаам Веорове син. Спомнете си всичко останало между Ситим и Галгал, за да познаете справедливите дела Господни». Михей, 6 глава, 5 стих. Михей казва на Израил, че не бива да го забравят. Така и ние не бива да отхвърляме този герой. Знаете ли, че има много повече казано в Библията за Валаам, отколкото за Мария, майката на Исус? Има повече казано за Валаам, отколкото за някой от пророците. Новият Завет го споменава 3 пъти и всеки път във връзка с отстъпничеството. Във второ послание на Петър четем за пътят на Валаам. В Юда четем за грешката на Валаам. А в Откровение четем за доктрината на Валаам. Валаам беше мадиамец. Беше пророк с голяма репутация. Постигаше резултати. Дали беше истински пророк? Е, нека прочетем историята му, преди да дадем каквато и да била оценка за него. Подир това, израелтяните отпътуваха и разположиха стан на Моавските полета от татък Йордан срещу Ерихон. Израелтяните били пристигнали до портата на обещаната земя. От географска гледна точка, тази порта е разположена в Моавските полета от татък Йордан срещу Ерихон. Бог държал вратата затворена за израелтяните до настъпването на деня за влизането. Забавянето целяло да се реализира Божието суверенно дело в този важен кръстопът от историята на израелтяните. Насред новопоявилите се проблеми, хората щели да видят действието на Божията ръка на въздеяние и съд. Като подготовка за живот в новата земя, трябвало да се направи ново преброяване, да се посочи нов водач, който да вземе мястото на Мойсей, и Божият закон да бъде представен в неговия окончателен вид. Всъщност, книгата Второзаконие съдържа повечето от законите, дадени на хората по това време. Добрата стратегия изисквала завършването на приготовленията в Трансйордания, или земята на изток от Йордан, където израелтяните са били заселили по това време, преди преминаването им в самата хананска земя. А Валак, Сепфоровият син, видя всичко, що стори Израел на аморейците. И Моав се оплаше много от людите, защото бяха многочислени, и Моав се обезпокояваше поради израелтяните. Книгата Числа, 22 глава, 2 и 3 стихове. Виждаме, че Израел е готов да влезе в земята. Валак, царят на амуавците, бе видял това, което се случи с аморейците и с Ог, царя на Васан. Той се чудеше какво да направи, за да прогони Израел от земята. Дали да ги нападне? Честно казано, не знаеше какво да направи. Затова реши да се възползва от услугите на този пророк. Той изпрати посланници до Валаама, Виорове син в Фатур, който е при реката Ефрат, в земята на уния, които бяха людите му, за да го повикат, като му кажат: «Ето, народ излезе из Египет, ето покриват лицето на земята и са разположени срещу мене. Ела сега, проче, моля ти се, прокълни ми тие люде, защото са по-силни от мене, негли бих могъл да преодолея, та да ги поразим, и да мога да ги изпъдя от земята, понеже знае, че оня, когато ти благославиш, е благословен, а когато проклинеш, е проклет». Книгата Числа, 22 глава, 5 и 6 стихове. Той изпраща да доведат Валаам. Очевидно, този пророк беше известен из цялата оная земя. Валак иска да го наеме, за да дойде да прокълне израелтяните. Тези хора се бяха изсипали в областта на реката Йордан, и Валак искаше да ги прогони от тази земя. И тъй, моавските старейшини отидоха с възнаграждение в ръце за врачуването. И като дойдоха при Валаама, казаха му Валаковите думи. Числа, 22 глава, 7 стих. Той изпрати посланници при Валаам, за да му направи това официално предложение. Нали разбирате, човекът беше доста известен. И така, посланниците носят своите награди или заплащането за гадателя. Валаам е ясновидец. Валак му предлага една доста изгодна цена чрез своите посланници. А той им рече: «Пренощувайте тука и ще ви дам отговор според каквото ми каже Господ». И така, моавските първенци останаха у Валаама. Числа, 22 глава, 8 стих. Сега тук изглежда, че той искрено се опитва да разбере какво мисли Бог по въпроса. Явно има някаква връзка с Бога. Забележете. И Бог дойде при Валаама и рече: «Какви са тие човеци от тебе?» И Валаам рече на Бога: «Валак, Сефоровият син, цар на моавците, ги е пратил при мен да кажат: „Ето, людите, които излязаха от Египет, покриват лицето на земята. Дойди сега, прокълни ми ги, негли бих могъл да се бие с тях и да ги изпъдя“. Числа, 22 глава, 9 до 11 стихове. Наистина е много интересно това, че Бог общуваше с него. А Бог рече на Валаама: «Да не отидеш с тях, нито да прокълнеш, защото са благословенни». 22 глава, 12 стих. Това беше един категоричен и конкретен отговор. Нямаше никакви вратички за измъкване. А сега гледайте Валаам. И тъй, Валаам, като стана сутринта, каза на Валаковите първенци: «Идете в земята си, защото Господ отказа да ме пусне да дойда с вас. Числа 22 глава, 13 стих. Изглеждаше така, сякаш Валаам е искрен и честен Божий човек. Ако това беше краят на историята, наистина би го приел, но този Валак се оказа доста настоятелен. А Валак пак изпрати първенци по-много и по-почтени от уния. И те, като дойдоха при Валаама, му казаха: така казва Валак, Сепфоровият син, моля ти се, нищо да те не спре да не дойдеш до мене, защото ще те въздигна до голяма почет и ще сторя все, що би ми рекъл. Проче, дойди, моля, прокълни ми тия люде. Числа, 22 глава, от 15 до 17 стихове. Всъщност, виждате ли, те му предлагаха по-добра цена. А Валаам отговори на Валаковите слуги, казвайки: ако би ми дал Валак и къщата си пълна с сребро и злато, аз не мога да пристъпя думата на Господа, моя Бог, да направя по-малко или повече. Числа, 22 глава, 18 стих. Те бяха повишили цената, но сякаш това нямаше никакво въздействие върху този човек. Той отказва. Думите му тук звучат много благочестиво и набожно. Чак ми си прииска да кажа амин, но след това размислям. Всичко звучи твърде добре, за да е истина. И защо ще говори за къща пълна с сребро и злато? Ами просто, защото това беше нещото, за което си мислеше. Той е алчен и умът му потегля в тази посока. И той продължава: затова, моля, пренощувайте и вие тука, за да науча какво още ще ми каже Господ. Числа, 22 глава, 19 стих. А, какво става тука, приятели? Ами, то е май очевидно. Вече има отговор от Бога. Няма защо да чака още една нощ за допълнителен отговор. Бог вече му е казал да не ходи, но виждате ли, този човек се надяваше, че Господ ще открехне вратата само мъничко и той ще може да си сложи крака там, и след като си сложи крака, значи ще може и да отиде. Много интересно. Дали понякога и ние не правим същото нещо? Ние, които сме проповедници, говорим много за призвание от Бога. Веднъж чух една история за един проповедник, който се върнал в къщи един ден и казал на жена си: скъпа, току-що ми се обадиха за църквата в съседния град. Нали знаеш, това е по-голям и по-заможен град, по-голяма църква, повече членове и много симпатични хора там. Повикаха ме да отида там като пастир и аз смятам да се кача горе и да се моля за това, да видим каква е Божията воля за нас. Тя отговорила: ще дойда с теб да се моля. О, не, отвърнал той, стой тук и опаковай багажа. Нали разбирате, той вече е бил решил. Старият Валаам също вече бе решил. Сега вижте какво става. Бог не прави това само за Валаам, но и за вас, и за мен. Не е хубаво, приятели, но Бог ни позволява да направим това, което искаме. И Бог дойде при Валаама през нощта и да му рече: щом са дошли човеците да те повикат, стани, иди с тях, но само това, което ти река, него да направиш. Числа, 22 глава, 20 стих. С други думи, Бог казва: добре, искаш да отидеш и нищо не може да те спре. Но ако отидеш, ще говориш само това, което аз искам от теб. Внимавай много добре. Тук виждаме това, което е известно като допустимата Божия воля. Той много пъти допуска и ни позволява да правим неща, които не са пряката му воля. Спомняте си какво научихме за израелтяните, как Бог им даде това, което поискаха, но, казва се, изпрати мършавост на душите им. Понякога той ни дава това, което искаме, но праща мършавост на душите ни. Затова Валаам стана на сутринта, оседла ослицата си и отиде с моавските първенци. Но Божият гняв пламна за гдето отиде, и ангел Господен застана на пътя пред Валаама, за да му се възпротиви, а той яздеше на ослицата си, и двамата му слуги бяха с него. И понеже ослицата видя, че ангел Господен стоеше на пътя с гол нож в ръка, ослицата се отби от пътя и отиваше към полето, а Валаам удари ослицата, за да я поправи в пътя. Числа 22 глава, 21 до 23 стихове. Той имаше директен отговор от Бога, но той не му харесваше. Бог му позволява да отиде. Сега Бог изпраща своя ангел, но пророкът изобщо няма Божия ум. Можем да видим, че той няма духовно разпознаване, дори няма разпознаването, което това има едно нямо животно. Тогава ангелът Господен застана на един низък път между лозята, дето имаше преграда отсам и преграда оттам край пътя. И понеже ослицата видя ангела Господен, облегна се към зида и притисна Валаамовата нога до зида, и той я удари пак. После ангелът Господен отиде още напред и застана на едно място, където нямаше къде да се отбие ни надясно, ни наляво. Книгата Числа, 22 глава, от 24 до 26 стихове. Нали разбирате, Валаам бе твърдо решен да отиде. Той беше алчен човек. И понеже ослицата видя ангела Господен, тя падна под Валаама, и Валаам се разлюти и удари ослицата с тоягата си. Тогава Господ отвори устата на ослицата, и тя рече на Валаама: «Що съм ти сторила, та ме биеш вече три пъти?» Книгата Числа, 22 глава, 27 и 28 стихове. Това, разбира се, е чудо. Бог използва този метод, за да предаде посланието си. Един шегаджия веднъж каза, че по времето на Валаам е било чудо ослица да проговори, а в наши дни е чудо, когато тя мълчи. Може би това е вярно. А Валаам рече на ослицата: «Защото ти се подигра с мене. Ах, да имах нож в ръката си, сега бих ти заклал». И ослицата рече на Валаама: «Не съм ли аз твоята ослица, на която си яздил пред целия си живот до днес? Имала ли съм навик да правя така?» А той рече: «Не». Тогава Господ отвори очите на Валаама, и той видя ангела Господен стоящ на пътя с гол нож в ръката си, и преклони глава и падна на лицето си. Книгата Числа, 22 глава, 29 до 31 стихове. Ангелът отново предупреждава Валаам, че трябва да говори само словото, което Господ ще му каже. И така, Валаам продължи напред, като се среща с царя Валак. И ангелът Господен му каза: «Ти защо би ослицата вече три пъти? Ето, аз излязах да ти се възпротивя, защото пътят ти не е прав пред мене. И ослицата ме видя и си отби. Ето три пъти. Ако да не бе се отбил от мене, досега да съм ти убил, а не да съм оставил жива». Тогава Валак рече на ангела Господен: «Съгреших, защото не знаех, че ти стоеше на пътя против мене. И сега, ако това не ти е угодно, аз ще се върна». И ангелът Господен рече на Валака: «Иди с човеците, но само словото, което ти кажа, него да говориш». И тъй, Валаам отиде с Валаковите първенци. Книгата Числа, 22 глава, 32 до 35 стихове. Това е, което писанието нарича пътят на Валаам. Говорейки за лъжливите пророци, Петър написа: «Оставиха правия път и се заблудиха, като последваха пътя на Валаама Веоров, който обикна заплатата на неправдата, но биде изобличен за своето беззаконие, когато ням осел проговори с човешки глас и възпря лудостта на пророка». Пътят на Валаам е сребролюбие и алчност. За съжаление, това е начинът, по който много християни и християнски организации са измервани днес. По знака на долара. Дано Бог опази вас и мен от греха на алчността. Сега забележете сцената тук. Валаам продължава по пътя си и стига до мястото, където Израел е разположен на стан. А като чу Валак, че иде Валаам, излезе да го посрещне до един Моавски град, разположен там, гдето Арнон е границата, в най-далечната част на границата. Тогава Валак рече на Валаама: «Не пратих ли до тебе усърдно да те повикат? Защо не дойде при мене? Не мога ли да те въздигна на почет?» А Валаам рече на Валак: «Ето, дойдох при тебе, но имам ли сега власт да говоря нещо? Каквато дума тури Бог в устата ми, нея ще говоря». И Валаам отиде с Валака и дойдоха в Кириат-Узот. И Валак жертва говеда и овци и изпрати от тях на Валаама, а и първенците, които бяха с него. И на сутринта Валак взе Валаама и го заведе на високите места, откъдето той видя людите до крайната им част. Книгата Числа, 22 глава, 36 до 41 стихове. Валак, царят на Моав, го завежда на върха на една планина, откъдето той може да види стана на Израел долу. Три пъти те пристъпваха към същия ритуал, както ще видим в следващото предаване. Три пъти Валаам благославя Израиля за ужас на Валак. Четвъртият е забележително пророчество за бъдещето на Израиля. Всичко започна от нормалния бизнес – пазарлък между Валаам и Валак. В онези дни всички са вярвали в силата на думите и по-специално в формалното благославяне или проклинане, за да повлияят на съдбата. А днес не е ли същото? Не се знае как тези пророчества са дошли и включени в книгата Числа. Но лингвистичните и други фактори посочват, че тези пророчества са записани около 12 век преди Христа. Уважаеми приятели, тази вечер изучавахме 22 глава, в която основен герой бе Валаам. Отбелязахме пътят на Валаам, който писанието определя като алчност. В следващата глава ще говорим за грешката на Валаам. Бог да ви благослови!